تتكلم كل فين وفين، من يوم فرقنا على الحال ده مكالمة نعيش عليها سنين، بتتعبنا ولا بننسى.
رسائل